për thamore të nënshkruar vitin e kaluar. Kerry tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po i pengojnë dhe nuk do t'i pengojnë bizneset që kanë leje për biznes në Iran që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes. Pas takimit në New York me ministrin e jashtëm të Iranit, Mohammad Javad Zarif, sekretari amerikan tha se ai po bën përpjekje që t'i qartësoj disa pasiguri në mesin e bizneseve jashtë Shteteve të Bashkuara lidhur me investimet në Iran. Qeveria iraniane është ankuar se nuk po përfiton benefite të plota ekonomike që nga marrëveshja e nënshkruar në korrik të vitit 2015 me fuqitë më dha botërore. Ministri i jashtëm iranian ka të drejtë, ende ka dallime mes nesh dhe disa prej tyre janë me të vërtetë të mëdha. Ato duhet të jenë temë diskutimeve në të ardhmen, por e rëndësishme është që njerëzit ta kuptojnë se marrëveshja është marrëveshje dhe ne duhet i ndajmë çështjet edhe në kohën kur punojmë në zbutjen e dallimeve. Dhe asgjë që kam thënë nuk e zvoglon për kushtimin e SBA-ve për të ndihmuar në zgjidhjen e dallimeve dhe në punën e përbashkët për paqe dhe stabilitet në rajon, ka thënë Kerry. Ndërsa ministri i jashtëm i Iranit, Zarif, theksoi se Irani ka zbatuar pjesën e vetë të marrëveshjes. Shpresojmë se deklarata që sekretari Kerry dha sot do të filloj të hap rrugën e vështirë e cila ka qenë mbyllur për shkak të shqetësimeve që bankat kanë lidhur me qasjen amerikane në zbatimin dhe përkushtimin që kanë sipas planit të përbashkët të veprimit, tha Zarif. Bankat të cilat tani mund të bëjnë biznes me Iranin përfshin ato që mbajnë rreth 55 miliard dollar të aseteve të ngrira të Iranit, ka sqaruar Kerry. Shumica e këtyre bankave kanë pasur hezitim në kthimin e fondeve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Së fundmi, sekretari amerikan Kerry vlerësoi se Irani ka pranuar vetëm 3 miliard dollar nga pasuria e riadhësuar nga 55 miliard që është pritur të korë sipas marrëveshjes. E gjithë kjo pjesërisht ka ndodhur për shkak të mbrojtjes së tepërt nga ana e bankave. Kerry theksoi se në mesin e sanksioneve që janë larguar dhe që kanë pasur lidhje me programin bërthamor, ishin edhe ato që e ndalonin Iranin të bashkëpunonte me bankat jo amerikane për fshirë dhe qasje në fondet e ndaluara iraniane. Përjashtimi i vetëm, sipas Kerryt, do të ishte angazhimi me banka apo kompani që ende ndodhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kerry tha se nëse bankat kanë pyetje dhe dilema lidhur me sanksionet amerikane që ende janë në fuqi e që kanë lidhje me programin bërthamor të Iranit dhe sponsorizimin e grupeve militante, ato thjesht duhet të pyesin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ritheksuar se në Kosovë do të ketë vetëm grumbullim të votave nga qytetarët serb të Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Nuk flitet për zgjedhje klasike të Serbisë në Kosovë, por vetëm për grumbullim të votave nga serbët në Kosovë, të cilët kanë dy shtetësi. Sepse edhe në të gjitha vendet tjera, qytetarët që kanë dy shtetësi kanë të drejtë që të votojnë. Këtë të drejtë edhe ne ua kemi siguruar me kushtetut, ka thënë Mustafa. Ai ka shtuar se mekanizmin e realizimit të kësaj të drejte e kanë ofruar përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, OSBE. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka udhëtuar për në Turqi, ku ka vizituar një kamp refugjatësh para bisedimeve me kryeministrin turk Ahmet Davutoglu, të cilat do të fokusohen në krizën me migrantë. Merkel, e shoqëruar nga zyrtar të lartë evropian, është pritur me lule përderisa hynte në kampin në Nizip në afërsi të kufirit turko-sirian. Kampi, i mbikëqyrur nga qeveria, është shtëpi për më shumë se 5.000 refugjat sirian. Pas vizitës në kamp, Merkel, bashkë me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk dhe zëvendës presidentin e Komisionit Evropian Frans Timmermans, pritet të diskutojnë me kryeministrin turk rreth krizës me migrantë si dhe marrëveshjes prej 6 miliard eurosh. Mira njerëz kanë protestuar në qytetin gjerman të Hanoverit para arritjes së presidentit amerikan Barack Obama për të kundërshtuar një marrëveshje të propozuar transatlantike. Plani i Obamas është të qëndrojë në qytetin verjor në një panajir të teknologjisë industriale, si dhe të takohet me kancelaren Angela Merkel, si dhe lider të tjerë evropian, për t'i dhënë shtytje negociatave për marrëveshjen transatlantike dhe partneritetin investues. Ky pakt ka hasur në kundërshtime të mëdha në disa pjesë të Evropës. Kundërshtarët e saj kanë reaguar kundër atyre që i quajnë bisedime sekrete dhe druhen nga ulja e tregut të punës dhe mbrojtja e mjedisit. Zyrtarët kanë thënë se më shumë se 16,000 njerëz morën pjesë në protestën e sotme në Hanover. Një protestë e ngjashme u mbajt në Berlin në muajin tetor, në të cilën morën pjesë më shumë se 200,000 njerëz. Armenia dhe Azerbajxhani kanë këmbyer zjarr me mortaja dhe gjuajtje snajperësh në kohën kur tensionet po vazhdojnë rreth rajonit të Nagorno-Karabahut. Asnjëra palë nuk ka raportuar për të lënduar gjatë dunës e cila ndodhi sot përgjatë seksionit verior të së ashtu quajturës vi e kontrollit. Gjuajtje sporadike ka rregullisht në Nagorno-Karabah, por më herët këtë muaj të dyja vendet erdhën në një situatë lufte pas më shumë se dy dekadash. Rajoni Malor ndodhet në Azerbajxhan, por është pushtuar nga forcat etnike armene në fillim të viteve 90. Më shumë se 30,000 njerëz mbetën të vdekur e qindra të tjerë të zhvendosur para armpushimit të vitit 1994. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë miratuar një varg masash për ta luftuar shmangjen nga tatimet pas skandalit të letrave të Panamas, i cili tregoi se si të pasurit u shmangën obligimeve për pagimin e taksave, duke përdorur llogari jashtë vendit. Ministri i financave i Holandës, vend ky që mban rotacionin e presidencës të Bashkimit Evropian deri në korrik, tha se ekziston një sens i urgjencës për t'i bërë këto ndryshime. Në mesin e këtyre masave, Bashkimi Evropian propozon një listë të përbashkët në të cilën do të viheshin juridiksionet që përdoren nga individët dhe kompanitë evropiane për të shmangur ose minimizuar taksat. Ministra gjithashtu përkrahen një propozim të disa vendeve të BE-s që automatikisht të këmbejnë të dhënat në mënyrë që të ekspozohen pronarët e vërtet të kompanive në fjalë. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, ky është edhe fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme dhe materiale të tjera, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshin.